Yepliyer Azadlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 20. Martı Yepliyer'in Duşenbe günü. Efirde haberler gündelibi. Yepleşeğimizin esası bölümüne başlamadan odalı tiyadilikleri dinleyen oların mazmunu lentedi. Benim gözel kuday verdiği vatan şediyarım. Япониянын ве Орусиянын дашары һәм орынык министрлары 2+2 дилип атандырылган кеплешекләре башладылар. Күн тәртибендә регионал хопсулыгы ве кече адаларның өстендә онлар чыллап дәвам иткән дава дигәшле мәсьәләләрнең ара алынып маслахат эдилҗәгә әйдилде. 20 мартта Токиода башланган бер гүнлек бу кеплешекләр 2013 елның ноябрь айында булган эсасландырыч маслахаттан бәри илкенҗе дә кечерләр. Бу форматта кызыл кеплешекләр Украинадагы кризис сәбәпле ятырылып ди сәбәбе Токио Москва'nın Крым'ы бей канун аннекс етмегіне өгінді ғыр Украинада сепаратистлері олдымағына ғаршы герділін халқары санкцияларына қошылыпты. Японияның дашарешілер министрі Фумио Кишида, орсетлі кәрдеші Сергей Лавров ленді ұшышты, қорынмық министрі Томими Инада кәрдеші Сергей Шойгов ленді ұшышыр. Екі ордың дөрт ресмейді күнің доуамында білелікті хем геплешік кечерділер. Орсетің дашарешілер министрі Сергей Лавров геплешіклер тапқырының башындайдан чықышында екі ордың глобал ө meseleler barada umumy çemeleşmek yollaryny kabul etmeginiň möhümdigini belledi. Azat Europa Adatlyk Radiosynyň habarçysy Orsiýanyň Krymy öz düzümine goşunlygy barada ýazan makalasy we Ukraina aktivistleriniň ýarym adany blokada etmek baradaky inisiatiwasyna goldaw bildirilmegi sebäpli separatizm bilen bagly aýyplamalaryň esasynda Moskwa tarapyndan anneksiýa edilen Krymda suwda çekildi. Mikola Semenanyň 20 martda Simferopol şäherinde başlanýan suw diňlençigi bilen bir wagtda Orsiýada halkara derecesinde edilen basışlar güçlenýär we günäli tapylan ýagdaýynda 5 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilip bilinjek jurnalisti boşatmak talap edilýär. 66 ýaşly Semena garşy aýyplamalar onuň Azat Europa Adatlyk Radiosynyň Krym Reality web saýtynda 2015-nji ýylda çap edilen makalasy bilen bagly. Krymyň Orsiýa tarapyndan berilen hökmedi makalada Orsiýanyň territorial bütünligini bozmagy çağırış bar diýer. Maglumat web saýtda Krym barada alınıp barylan giň gowrumly diskusiýanyň bir bölegi bolup, blokada garşy ýazylan ozalky pikire jogap bolupdy. Jurnalisti Krymy terk etmek kadagan edildi we Simferopolyň daşyna çykmak üçin ruhsat soramagy mejbur edildi. Jurnalistiň sowda Ýewropa parlamentiniň geçen hepdede Moskwadan Orsiýada Krymda we Orsiýetçi separatistleriň gödökçiligindäki günde Ukrainada tutsak edilen we azatlygy çäklendirilen 30 çemesi Ukrain raýatyny boşatmagy talap edip çykaran rezolýusiýasynyň ýeňine gabat geldi. Rezolýusiýada Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň habarçysy Mikola Semenanyň erkin hereket etmegine ruhsat bermek talap edildi. Prezident Nursultan Nazarbayevyň hökümetini tanqid eden Gazakstanly blogger öz howpsuzlygynyň howatyrlanýanlygyny aýdyp ýurdy terk etdi. Janar Ahmet özüniň 9 ýaşly ogly bilen birlikde 17 martda Kiýewe baranlygyny we Ukrainanyň paýtagtynda galmagy planlaşdyrýanlygyny Azat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtdy. Ahmet özüniň Gazakstany terk etmek kararyna soňky aýlarda bir näçedik dürli aýplamalaryň şol sanda näçe dogry ýerden köçeden geçmek bilen bagly aýplamalaryň esasynda suwda çekilen soň gelenligini aýtdy. Ol aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny bellýär. Soňky ýyllarda adamdan 3 Gazakstanly aktivist öz ýurduny terk edip Ukraina bardy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargaly bäri Gazakstana ýol başçylyk edýän Prezident Nazarbayew başga pikirlilige çydamsyzlyk görkezýär. Türkmenistanyň gündogur bölegünde gurulýan garlykdaky dag magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinaty 31 martda dowaraly ýagdaýda açmak meselesi türkmen Belarus resmiýetleriniň arasynda maslahat edildi diýilip media maglumatlarında aýdyldy. Bu mesele Belarusyň Respublika Geňeşiniň Milli Mejlisiniň başlygy Mikhail Mesnikoviçiň Türkmenistanyň wicepremiýeri Batyr Ereşow bilen Aşgabatda geçiren gepleşiklerde maslahat edilipdir. Resmi maglumata görä Mesnikovich 15-18 mart aralygynda Glebab vilayatynda Belarus kompaniýalary tarapyndan gurulýan garlykdaky dag magdanlary baýlaşdyrjy kärhanadaky işleriň gidişine syn edipdir. Belarus tarapy guruluşy mart aýynyň aýagynda tamamlamagy geçen ýylyň dekabr aýynda wada beripdi. Türkmenistanyň we Belarusyň arasyndaky şertnama görä umumy bahasy 1 milliard dollarlyk bu kombinat 2015-nji ýylda gurulyp gutarylmaly diýip bu mesele geçen ýylyň dowamında iki ýurdun arasynda dawanyň tutaşmagyna sebäp bolupdy. Türkmenistan guruluşyk möhletini ýa-da çekmekde Belarus aýplady. Belarus türkmen tarapyny hasaplaşygy wagtynda berjaý etmezlikde günäledi. Türkmenistan garlykdaky kombinatda ýylda 1,4 million tonna kali dökümlerini öndürmegi planlaşdyrýar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüm käbir täze